Прагадан гапрамыз, Бозотлик радиосы. Ассалому алейкум. Бүгін дастурымызда. Hukumat yig'inida Mirziyoyev O'zbekistonda ahvol nihoyatda og'irligini tan oldi.
Ahvol nihoyatda og'ir. Tomoshabin o'tirolmaydi. O'tirishga haqqimiz ham yo'q. Odamlar bizdan bugun talab qiladi.
Buxorolik tadbirkorlar noroziligidan so'ng buziladigan do'konlar o'rniga yangi joy berishga va'da qilindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburg metrosidagi hujumda ayblanayotgan Akbar Jalilovni xudkush terrorchi deb atadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab xalqaro yangiliklar. Tokioda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashgan AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Washington Koreya yarim orolining yadroviy qurollardan xoli hudud bo'lib qolishi uchun Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan ishlashga tayyorligini bildirdi.
We appreciate the challenging times in which people of Japan live.
Ayni kunlarda Yaponiyaning kuchayib borayotgan fitnalar bilan to'qnash qolganini bilib turibmiz. Biz 100% siz bilanmiz, dedi Mike Pence Shinzo Abe bilan o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan. Xalqaro hamjamiyat va BMT tomonidan keskin qoralanganiga qaramay, Shimoliy Koreya keyingi davrda yadroviy va raketa sinovlari o'tkazishni kuchaytirmoqda. 17-aprel kuni Mike Pence Washingtonning strategik sabr davri tugaganini bildirdi. Prezident Tramp esa Shimoliy Koreya yetakchisini o'zini yaxshiroq tutishga chaqirdi. 17-aprel kuni Anqarada o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 16-aprel kungi umumxalq referendumini tanqid qilgan xalqaro kuzatuvchilarni qoralovchi bayonotlar qildi.
Agit diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik degan bir tashkilot bor. Ular o'zlaricha Turkiyadagi ovoz berish unday o'tdi, bunday o'tdi degan mazmunda hisobot chiqardi. Ularga aytadiganim, haddingizni biling. Sizning siyosiylashgan hisobotlaringizni na ko'rib, na eshitib, na tan olamiz. Biz o'z yo'limizda davom etamiz, dedi referendum ertasiga o'tkazilgan mitingda Erdo'g'on. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Yevropa Kengashining parlament assambleyasi bilan birgalikda e'lon qilingan hisobotida 16-aprel kungi referendum demokratik standartlarga mos emas deya tanqid qilindi. Ayni paytda Turkiyadagi yetakchi muxolifat guruhi Jumhuriyat Xalq Partiyasi referendum natijalarini bekor qilishni so'rab 18-aprel kuni Oliy saylov kengashiga rasmiy ariza topshirajagini bildirdi. Saylov rasmiylari Erdo'g'onning 2029-yilga qadar prezidentlikda qolishiga yo'l ochuvchi referendumda 51.4% qatnashchi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni ma'qullab ovoz berganini e'lon qildi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Qozog'iston poytaxtiga keldi. Bugun ikki qo'shni davlat prezidentlarining o'zaro so'zlashuvlari bo'lib o'tdi va prezident Nazarboyev Turkmanistonni yaqin qardosh deb atab, mustaqillikdan beri ikki davlat yechim topa olmagan birorta muammo bo'lmaganini ta'kidladi. O'z davlati Qozog'istonning ichki, mintaqaviy va xalqaro tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan Berdimuhamedov ayni paytda qaysi tashabbuslarni nazarda tutayotganini ochiqlamadi. Ayrim O'zbekiston yangiliklarim. Gazeta O'z internet nashrining bildirishicha 2014-yildan beri O'zbekiston xususiylashtirish monopoliyadan chiqarish va raqobatni kuchaytirish davlat qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan Davron Hidoyatov Toshkent shahar Chilonzor tumaniga hokim etib tayinlangan. Mutaxassisligi iqtisodchi moliyachi bo'lgan Hidoyatov 2009-yildan 2012-yilgacha JM O'zbekiston kompaniyasining moliya bo'yicha ijrochi direktori lavozimida ishlagan. Ayni nashr xabaricha 2013-yildan tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasini boshqarib kelgan Baxtiyor Abdusamatov Yunusobod tuman hokimi etib tayinlangan. Respublika darajasidagi amaldan tuman hokimligiga tushirilgan har ikkala rasmiy prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragan, xususan yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida prezident Davron Hidoyatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Jahon axborot agentligining xabar qilishicha Qashqadaryo viloyatidagi Ekoparanda fabrikasi va Afg'onistondagi Ixlos LTD shirkati 2017-yil davomida Afg'onistonga 7 million donadan ko'proq tuxum eksport qilish haqida shartnoma imzolagan. To'lig'icha avtomatlashtirilgan bu fabrikada kuniga 10 ming dona tuxum olinadi. Endilikda tovuqlar sonini 120 mingtaga yetkazishga qaratilgan 1 million dollarlik yangi loyiha ijrosi ustida ish bormoqda, deyiladi mahalliy agentlik xabarida jumladan. Aytilishicha 2016-yil davomida Qashqadaryolik paranda boqarlar xorijga 200 ming dollarlik tuxum eksport qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
Ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yetib kelgan audio tasmada Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi nihoyatda og'ir ahvolni o'nglash uchun kelgusi 2 yil davomida mutasaddilar favqulodda holatda ishlashi zarurligini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston hukumatining bir-biridan mustaqil ikki rasmiysi Shavkat Mirziyoyevning bu so'zlari 11 aprel kungi video selektor yig'ilishida yangraganini tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prezident etib saylanishidan 5 oy o'tib, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda vaziyat nihoyatda og'irligini ochiqcha tan oldi.
Afg'on nihoyatda og'ir. Tomoshabin bu o'tirolmaydi. O'tirishga haqqimiz ham yo'q. Odamlar bizdan bugun talab qiladi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda kadrlarni tayyorlash tizimi yo'qligini aytgan prezident kelgusi 2 yil davomida mutasaddilar favqulodda vaziyatda ishlashi zarurligini e'lon qildi.
Albatta 2-3 yildan keyin 2 yildan keyin kadrlar keladi, yaxshi kadrlar. Lekin hozir mana shu qaror qabul qildim, 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlang.
Prezident ayni yig'inda O'zbekistondagi 4 davlat tashkiloti, prokuratura, ichki ishlar, soliq va hokimiyat butun davlatimiz tizimining g'ildiragini aylantiradi deb aytdi va bu idoralar rahbarlarini har hafta o'ziga hisobot berishga vazifalantirdi.
Har haftada menga shaxsan yozma ravishda yozdi. Nimaga erishildi, kimni ishdan olish kerak, kimga chora qo'yish kerak, kimga qanday imkoniyat yaratish kerak, kimga qancha pul kerak, qayerda g'ildirak aylantiradi. Har bir viloyat bo'yicha aniq-aniq aytasiz.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti davlat boshqaruvi organlari xodimlari ishini nazorat qilish uchun viloyat hokimlariga o'zlariga biriktirilgan hududlarda o'z shtablarini tashkil etishga buyruq berdi.
Hamma dalaga chiqib ketadi. Shtabni tashkil qilib, bosh vazirning qarori 10 kundan keyin chiqqandan keyin o'sha shtabda menga telefonni
Mirziyoyev barcha mahalliy rahbarlar faoliyati ustidan nazoratni shaxsan o'zi olib borishini ta'kidladi. Prezident xalq bilan muloqot yilida rahbarlar xalq muammolarini yo hal qilishlari shartligi yoki vazifalardan ketishlaridan ogohlantirdi.
17-yil xalq bilan muloqot deganda hech kim tushunmaydi. O'ylarlarimki, yetib ketsa ketgan bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Yo gaplashasizlar, masalan xalqlar, yo ketasizlar.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning xalqdan tushgan ariza va shikoyatlar sezilarli miqyosda ozayganiga oid hisobotiga shu